Přátelé, posledně jsme naše společné čtení první epištoly Janovi přerušili v 18. verši 2. kapitoly. Dívali jsme se na to, jak Jan už ve své době varoval, že je poslední hodina a že přichází antikrist. Nebo spíš, že už tehdy těch antikristů bylo nemálo. Pokud jde o bližší charakteristiku toho antikrista, či vlastně těch antikristů, Jan se v následujícím 19. verši 2. kapitoly svého prvního listu vyjadřuje takto. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali, ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi. To je velmi vážné slovo, které se vztahuje nejen na Janovu dobu. Jsem přesvědčen, že když se pozorně a nezaujatě rozhlédneme kolem sebe, poznáme, že jde mimořádně aktuálně také o naši dobu, o slovo pro nás. Jan říká, že tito lidé měli vnější znaky křesťana, měli možná křesťanské jméno a stotožňovali se s některým místním společenstvím, nebo tedy s některým sborem či s některou denominací. Pravděpodobně byli i pokřtěni, byli ponořeni ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého skrze křest ve vodě. Při večeři Páně přijímali chléb a víno. To všechno je velmi pravděpodobné. Jan ovšem říká, že abys mohl říct, jestli ten či onen člověk je opravdu Božím dítětem, pak je třeba, aby ten člověk sám ukázal v úvozovkách pravé barvy. Svoji skutečnou podobu ukáže například, když po nějakém čase opustí Pána a s ním i společenství Božích dětí. Jestli není Božím dítětem, opustí křesťany, odejde ze sboru věřících a půjde zpátky do světa. Ve druhém listu Petrově jsme viděli to, čemu náš McGee trochu drsně říká příměr o hýřivé svini. Petr v té kapitole mluví o umytém praseti, druhá epištola Petrova, 2. kapitola, 22. verš. A náš McGee docela názorně spojuje tyto dva zvláštní příměry a říká, že nejen takzvaný marnotratný syn se dostal do vepřince a potom z toho vepřince vyšel k otci, ale taky prasátko, které bylo umyté, se vydalo na cestu do otcova domu. Bylo celé umyté, očištěné, dostalo červenou stuhu okolo krku a stalo se velmi zbožným prasátkem, ale v otcově domě prostě nemohlo příliš dlouho vydržet v čistotě. A tak vyšlo ven na dvůr toho otcova statku a spatřilo tam hnojiště a jakousi louži. A v tu chvíli radostně zakvíklo, rozběhlo se a přistálo rovnou uprostřed. Proč? No, protože prasátko se tak chová. Prasátko miluje takové bahnění. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Docela tvrdě aplikuje tento svůj příměr náš učitel. Je to tvrdé konstatování, ale ve své podstatě je pravdivé. Je řada těch, kteří z toho, že jsou křesťany, dělají třeba zaměstnání nebo jakousi formu seberealizace, ale ve skutečnosti nejsou opravdovými následovníky Pána Ježíše. A na místo služby, jak se jejich práci někdy říká, jsou spíše klamnými ukazateli cesty nebo přímo svůdci. A tak vidíme, že být přítomen na shromážděních nějakého společenství křesťanů nebo dokonce být členem i formálně, oficiálně účastnit se různých aktivit církve, to ještě zdaleka není zárukou pravosti skutečného vztahu s Pánem Ježíšem. Připomeňme si, že Pán Ježíš o Jidášovi řekl: hle, můj zrádce je se mnou u stolu. Lukáš 22:21. Právě tady při poslední večeři byl přítomen zrádce. On byl jedním ze skupiny učedníků. V Janově 6. kapitole ke konci čteme: Ježíš jim odpověděl: nevyvolil jsem si vás 12 a přece jeden z vás je ďábel. Jidáš dlouho vypadal jako apoštol, jednal jako apoštol, a věřím, že ve svůj čas měl od Pána i moc konat zázraky stejně jako ostatní apoštolé. Dřív se prostě nepoznalo, že ve skutečnosti v jeho srdci se odehrává něco úplně jiného. Jidáš po celou tu dobu chodil s ostatními a oni nebyli schopni rozeznat, kým vlastně je. Máme tedy před sebou velmi vážné tvrzení apoštola Jana a je adresováno také nám dnes jako varování, že jsou mezi námi někteří, kteří nejsou z nás. Přesně řečeno, kteří vyšli, ale nebyli z nás, kteří nepatřili Pánu Ježíši. Jan to říká, vyšli z nás, ale nebyli z nás, vypadali jako boží děti, ale ve skutečnosti jimi nebyli. Opravdovou zkouškou je samozřejmě boží slovo. To by mělo každého přimět, každého, kdo se vydává za křesťana, včetně kazatelů a různých služebníků v církvi, aby sami sebe poměřovali, co říká boží slovo. Měli by si položit otázku, ale každý z nás by si měl položit otázku. Poznal jsem skutečně své hříchy ve světle písma, ve světle svatosti Pána Ježíše Krista? Přišel jsem k Pánu Ježíši v pokání, uznal jsem svoji chybu, svoji vinu, svoji hříšnost i své jednotlivé hříchy? A spoléhal jsem jen a jen na Pána Ježíše a jeho oběť, když jsem toužil po odpuštění, po záchraně? Někteří lidé totiž mají za to, že když se stanou členy nějakého společenství křesťanů, tak tím získají odpuštění hříchu, nebo když vykonají nějaký obřad. Ale ve skutečnosti boží slovo říká, že odpuštění přináší víra a vyznání hříchů. A pak jsou ještě další znaky. Miluji boží slovo, je mým chlebem, ale taky miluji bratry a sestry, miluji Pána Ježíše Krista. To jsou věci, přátelé, o kterých musíme při svých životních inventurách znovu a znovu přemýšlet. Boží slovo nám zvlášť ukládá, abychom sami sebe hodnotili, zkoumali. A z toho, co vyjde ze zkoumání, abychom se pak buď poučili, učinili nápravu, anebo také, abychom se radovali a byli vděční Pánu Ježíši za to, co v našich životech vykonal. Pán Ježíš velmi zbožnému muži jménem Nikodém řekl, že se musí narodit znovu. On měl o sobě velmi vysoké mínění, vždyť byl někým v Izraeli. A Pán Ježíš mu říká, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. K myšlence pravosti křesťanství v životě nějakého člověka se mnohokrát z popudu Božího ducha vyjádřil také apoštol Pavel. Zřejmě těch rádoby křesťanů potkal celou řadu. Poté, co představí ospravedlnění vírou za zcela jasných podmínek v Galackým 6. kapitole, vysvětluje další věci, které odlišují vnější od vnitřního. Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém stvoření. Galackým 6.15. Občas potkávám některé nábožné lidi, kteří se třeba přímo nechlubí obřady, které absolvovali nebo svými skutky, ale když s nimi rozmlouváte dál, trochu hlouběji, zjistíte, že ve svém nitru se o ně vlastně opírají. Že jakoby byli přesvědčeni, že to jim pomáhá ke spasení. Důležitá je tu otázka, kterou nastolil Pán Ježíš Nikodémovi. Jsi skutečně znovu zrozený? A nebo jenom spoléháš na ty vnější věci? Jsi novým stvořením v Kristu? Apoštol Pavel promluvil taky ke Korinským, z nichž někteří měli důvod pochybovat, jestli jsou božími dětmi, a říká jim, sami sebe se ptejte, zda v skutku žijete z víry, tedy ne z toho, co jste vykonali nebo někdo vykonal na vás. Sami sebe zkoumejte. Pavel pokračuje, což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Přátelé, povídá podle svého obyčeje náš doktor teologie, je velmi důležité, abychom skutečně věděli, že jsme božími dětmi. Apoštol Pavel psal věřícím v Korintu taky tohle. Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní. 1. Korinským 16, 13. Jak je to s tvým křesťanským životem? Jsi skutečně Božím dítětem? Je tvůj život důkazem toho, že jsi Boží dítě, které se podobá svému otci nebo roste do podoby svého otce? Teď nejde o to, že jsme spáchali nebo nespáchali nějaký hřích v minulosti, ale jde o to, co uděláme s tím hříchem nebo co uděláme po spáchání toho hříchu. Pokračujeme? Vracíme se k němu? A nebo hledáme odpuštění a usilujeme o proměnu skrze Boží slovo a působení Ducha Svatého? Marnotratný syn se v určitý čas dostal do vepřína, ale on tam příliš dlouho nezůstal. To nebyl jeho trvalý pobyt. My sice v naší zemi, v Česku, v České republice, žijeme především mezi ateisty, ale tu a tam se najdou nábožní lidé, kteří si myslí, že našli cestu k Bohu. To je ovšem otázka, protože Pán Ježíš říká, já jsem ta cesta, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. A tak je tu otázka, jestli máme Pána Ježíše. A tak můžeme mít cestu k Bohu Otci. V něm je odpuštění, ale v něm je také život, který může vést k Boží slávě. Vypráví se příběh, že na periferii Londýna před několika desetiletími žila žena, jak se říká, z podsvětí. Byla prostitutkou, měla malého chlapce. Po nějakém čase těžce onemocněla a v té době to s léčením nebylo jednoduché a zvlášť, když neměla žádné pojištění, prostě obávala se, věděla, že brzy může zemřít. A tak svého synka nabádala, jdi a staň se knězem, abys mě dostal tam nahoru. Chlapec šel hledat kostel, aby ji dostal tam nahoru a možná taky, aby se stal knězem. A tak musel urazit nějakou cestu, než našel impozantně vyhlížející kostel. Přišel na faru a zazvonil. Vyšel kněz, podíval se na malého chudáka a ptá se ho, co chceš? Moje matka umírá, pane. Chce, abyste přišel a dostal ji nahoru. Nejdřív si kněz myslel, že jeho matka je někde opilá a že potřebuje fyzickou pomoc, že ji má pozvednout, že ji má někam odvést. A tak mu řekl, víš co, teď prší a mě se nechce ven. Dojdi na policii, oni ji dostanou nahoru. Chlapec řekl, ona je doma. Není opilá, je v posteli a umírá. Chce, aby jí někdo pomohl nahoru, tam nahoru. A taky chce, abych se já stal knězem. Šel byste? Kněz byl chvíli zaražený, ale věděl, že v takové situaci by měl jít, že nemůže odmítnout. Když si vzal kabát a deštník, šel s chlapcem, šli dlouho, celou cestu přemýšlel, co vlastně řekne té ženě. Když teda dorazili, pomyslel si, co jí vlastně můžu říct? Můžu jí říct, aby se polepšila? No, polepšit by se měla, ale už je příliš pozdě, aby to něco znamenalo. Mám jí teda říct, no, co jí mám říct? A pak si vzpomněl, že sám kdysi četl a že jeho matka mu kdysi četla verš z Janova evangelia. A sice Jan 3, 16. A tak se teď ve svém zoufalství zaměřil na tento verš. Nečetl žádnou modlitební knížku ani jiné věci, které jindy dělával. Prostě přečetl ten verš. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Žena ten verš chtěla slyšet ještě jednou a potom ještě jednou a pak ho chtěla citovat spolu s knězem. A když ho doříkala, pravila, myslíte, že i když mám tak hrozný život za sebou, jediným, co mám udělat, je prostě věřit v Ježíše? Kněz pokrčil rameny a váhavě řekl, no, je to tu tak napsáno. Je tu řečeno, že Bůh dal svého syna, aby kdo v něho věří, měl věčný život. Tahle žena na základě jednoduchého čtení písma krátce před svou smrtí přijala Krista vírou, důvěrou jako svého spasitele. A kněz pak tenhle svůj příběh vyprávěl a řekl, tu noc jsem dostal nahoru nejen ji, ale i sebe. Tak nevím, přátelé, jestli je to úplně srozumitelné. Prostě dostat se nahoru nebo pomoci někomu nahoru znamená vlastně spojit ho s nebem. A to dělá pouze a jedině Pán Ježíš Kristus. My ho potřebujeme přijmout a skrze něj potřebujeme přijmout odpuštění hříchů. A tím nastává zboření té bariéry mezi námi a Bohem. Tím se dostáváme nahoru a pak apoštol Pavel píše, že jsme občany, že jsme posazeni v nebesích, že jsme nebeští občané. A tak myslím, že mnoho členů různých náboženských společností by mělo ve světle písma, textu písma, zkoumat sami sebe. Jestli opravdu důvěřujeme Pánu Ježíši Kristu a Božímu slovu. Přátelé, věřím v jistotu odpuštění, jistotu spásy, říká náš John Vernon. Ale věřím taky v nejistotu těch, kteří sami sobě jenom předstírají, že někam patří, že někým jsou, že něčemu věří. První list Janův nám ukázal dokonce i ty, kteří klamou sami sebe. Nejsem to já. Je třeba, abychom ve světle Božího slova pozorně zkoumali sami sebe, abychom se samotného Pána ptali, jak to s námi je, a abychom se poměřovali Božím slovem. Nemyslím si, že by to mělo v nás vyvolat nejistotu. Naopak, jestliže jsem odevzdal svůj život Pánu Ježíši Kristu, tak z toho vyplývá, že ho mohu chválit, že mohu s ním žít na blízku. A pokud máš pochybnosti, můžeš právě teď udělat to, o čem celou dobu mluvíme, Pána Ježíše pozvat do svého života. Pozvat ho, aby vstoupil jako tvůj zachránce a taky mu vysypat, vyznat všechny své hříchy a prosit ho, aby ti je odpustil, ne protože je dobrý a tak tedy odpouští, ale protože on za ně zemřel, on za ně zaplatil. On odpouští právoplatně. Na začátku druhé kapitoly své první epištoly nám Jan zřetelně řekl, že můžeme vědět, jestli jsme Božími dětmi a že můžeme mít společenství s Otcem a taky s jeho Synem. I přesto, že jsme jeho slabé, křehké, klopítající a padající děti, můžeme mít společenství s nebeským Otcem, protože krev Ježíše jeho Syna nás očišťuje od každého hříchu. A kromě toho máme přímluvce tam nahoře u Otce a ten stojí na naší straně. Když jsme začali u verše 3., viděli jsme, že Bůh je láska a to je centrální myšlenka celé epištoly. Láska je tu zmíněna celkem 33krát. Apoštol Jan prohlásil, že dítky mohou mít společenství a to také mezi sebou navzájem, pokud budou chodit v lásce. Jinými slovy, dítky jsou tu vyzývány, aby žili jiný druh života, než je obvyklé ve světě. Byla jim dána skrze Ducha Svatého taková nová povaha a tak mohou žít pro Boha. Myslím, že to je zkušenost mnohých, kteří přijali Pána Ježíše, že i když předtím měli s různými vztahy a lidmi problémy, přijde čas, kdy najednou chtějí milovat všechny. Někdy to má až takovou nevyzrálou podobu, že to ani neumějí říct a když všichni kolem byli zvyklí na to, že jednají špatně a drsně a tvrdě a neumějí odpouštět a jenom obvinují a vyčítají a najednou se chtějí smířit, tak jim ti druzí, co jsou na ně zvyklí v tom negativním, tak jim ani nechtějí věřit. Prostě láska tryská z nového života s Pánem Ježíšem. A pak jsme tu viděli, že poslušnost Božího slova je vlastně jako životní zkouška. Dozvídáme se, jestli opravdu máme ten jeho nový život, anebo nemáme, podle toho, jestli zachováváme jeho přikázání. A rozumějme, že tu nejde jen o desatero, ale jde tu o Boží slovo, o to, co Pán Ježíš přikázal a o to, co Duch Svatý řekl i apoštolům a dalším pisatelům, že má být základem našeho života a naší víry. Pokud jsme dobrovolně a z lásky k Pánu Ježíši poslušní Božímu slovu, znamená to, že jsme ochotni jít dál než jen k tomu, co výslovně přikázal. Rozdíl mezi zákonem a milostí je možná v tom, že zákon říká, kdo pracuje, ať žije, ale milost říká, kdo žije, ten ať pracuje. To znamená, že člověk musí obdržet život od Boha dříve, než může žít pro Boha. Se svou starou povahou nemůžeme žít pro Boha, abychom pak získali život pro Boha. To je základní rozdíl mezi přístupem ze strany zákona anebo přístupem ze strany milosti. Zákon říká dělej a potom něco přijmeš, kdežto milost říká nejprve něco přijmi a potom něco vykonáš. To je zásadně odlišný přístup. Jediným problémem je, že zákon nikdy nepracoval pro člověka, nikdy ho nepozvedl výš k Bohu, protože stará lidská povaha není schopna uspokojit Pána Boha. My jsme nikdo nedosáhli Boží slávy. Jan nám ukázal, co je pravým testem. Radujeme se z Boží vůle, milujeme jeho přikázání. Pokud jsi Božím dítětem a máš Ducha Svatého v sobě skrze přijetí Pána Ježíše Krista, pak máš i novou povahu a chceš ho potěšit, chceš dělat věci, které on má rád. Jeden neznámý autor se v této věci vyjádřil takto. S Bohem, moji staří přátelé, nemohu s vámi jít do pekla. Chci žít s Ježíšem, chci s ním jít a o něm vyprávět. V angličtině je to napsáno ve verších a McGee k tomu říká, že je to možná slabý výtvor poezie, ale určitě vyjadřuje skutečnost tak, jak opravdu je. Nemůžeš mít společenství s Bohem a současně žít, tedy setrvávat v hříchu. Přísloví 28.13 praví, kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. Nemůžeme chodit po světě, žít si pokojně v hříchu a současně mít společenství s Bohem a ještě s ostatními věřícími. Víme, že nás Kristova krev skutečně očišťuje od každého hříchu a když vedeme život, který chválí Pána Boha, je to pro nás samotné další praktické ujištění, které je nám dáno právě podle tohoto Janova textu. Je-li pro nás radostí sledovat jeho vůli a konat ji, je to znamením, že jsme v něm, v Kristu. Pán Ježíš říká, moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. To je Jan 10, 27 a 28. Přátelé, tímto textem a povzbuzením se chceme s vámi rozloučit. Kdo je ovcí Pána Ježíše, ten jí nemůže přestat být. Nikdo nevyrve mé ovce z mé ruky, říká sám Spasitel, ten nejlepší, nejvyšší pastýř, velice zřetelně. Bůh vám žehnej.